Cienījamie kolēģi, turpinam sēdēt pēc pārtraukuma. Atgādinu, ka strādājam šobrīd ar 50. Darba kārtības punktu pieprasījums par nepilnu sodu piemērošanu saistībā ar vārdu deportāciju lietošanu. Esam uzsākuši debatas, debatēs nākamajam vārds Saeimas deputātam Aleksandram Kirštēnam. Kirštēnkums šobrīd nav zālē, līdz ar to vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi deputāti, aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu. Aicināšu, lai gan Nepals nav piekritīgs nevienam, tomēr aktualizētā problēma šajā pieprasījumā ir tā vērta, lai mēs pievērstu tai uzmanību, ņemot vērā arī vēl to faktu, ka un ne tikai saistībā ar šo lēmumu par TVNet, bet vēl ar dažiem citiem Nepal izgājieniem, nu jau, manuprāt, cik tur bija kādas deviņas mediju organizācijas ir prasījuši, ir griezušies pie Saeimas deputātiem ar lūgumu izskatīt iespējamo Nepal P atbrīvošanu no viņa amatiem. Tātad, pirmais, ko es vēlos pateikt, ka Latvijai kā Eiropas Savienības dalība valstī ir pienākums nodrošināt mediju pluralismu, un tas ir atspoguļot sabiedrības politisko uzskatu un viedokļu daudzveidību, radot priekšnoteikumus, lai varētu apspriest un diskutēt par dažādām tēmām, tajā skaitā sensitīvām, sabiedrībai un varai nērtām, nepatīkamām, dažkārt šokējošām, kamēr tādajādi netiek kaitāts demokrātijai. Vārda brīvība ir fundamentāls demokrātijas pastāvēšanas pamats, un tā ietver tiesības runāt par jebkādām tēmām, kas satrauc vai rezonē kādā sabiedrības daļā. Ko tad saka šis te elektronisko plašaziņas līdzekļu likuma 24. panta 4. daļa, par kura it kā pārkāpšana Nepals sodu TVNet. Šis regulējums nav garš, un es jums viņu nolasīšu. Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina, lai fakti un notikumi raidījumos tiktu atspoguļoti godīgi, objektīvi, ar pienācīgu precizitāti un neutralitāti, veicinot viedokļu apmaiņu un atbilstu vispār pieņemtajiem žurnālistikas un ētikas principiem. Komentārus un viedokļus atdala no ziņām un nosauc viedokļu vai komentāru autoru. Informatīvi dokumentālajos un ziņu raidījumos fakti tiek atspoguļoti tā, lai apzinātu nemaldinātu sabiedrību. Citāts beigas. Un šī panta daļa ir vērsta konkrēti uz dezinformācijas nazināšanu, nevis kā cenzūras instruments, kā to piemēro Nepal P. Un mans uzskats ir, ka Nepal P locekļi subjektīvi interpretē tiem ar elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu uzliktos pienākumus un tiesības. Un tad atgādināšu, ka Nepal ir regulators, bet, diemžēl, padomas locekļiem iztrūkst fundamentālas izpratnes, vai arī šī izpratne veidojusies postpadomu ietekmē, izpratne par mediju lomu, uzdevumiem un mediju brīvību. Un problēma ir tāda, ka padomas locekļi neizprot brīvības un mediju brīvības jēdzienu. Un to, cik svarīgi demokrātijai un mums visiem, katram sabiedrības loceklim, ieskaitot deputātus, ir brīvi mediji. Tieši padomas locekļu nekompetence ir galvenais iemesls, kāpēc tie būtu jāatsauc. Un es domāju, ka mēs pie šī jautājuma, tad, kad atsāksies mūsu nākamā sesija, mēs varēsim atgriezties. Jo padomas rīcība dzen mēdijas pašcenzūrā un apdraud mēdiju vidas funkcionēšanu. Un, lai vai kā nebūtu, tur nav tālu no totalitārisma. No sākuma aizliegsim vienu vārdu, minēt kādā kontekstā un pēc tam citus, un beigās mēs būsim kur? Tur, kur bijām padomas savienības laikā. Paldies par uzmanību. Aicinu atbalstīt šo te pieprasījumu.
Vārds Saeimas deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājamais priekšsēdētāji, godājamie deputāti, tātad pieprasījums ir ļoti vienkāršs, un jautājums būtībā, kas neskapēc tika uzdot kultūras ministram, kāpēc uzliek neatkarīgi iestādes sodu, ja vārds deportācija ir absolūti nevainīgs un nozīmē faktiski to pašu izraidīšanu. It kā divi nevainīgi un līdzvērtīgi vārdi, vai ne? Jo Eiropas Savienībā, kā mēs dabojām, jeb izlasījām vēstulē, ko arī cilvēktiesību komisijai bija atsūtījuši žurnālisti un arī dažs, kur bija citēts dažs Eiropas žurnālistu organizācijas uzskata, ka Eiropas Savienībā taču arī notiek izraidīšana. Kas ir tas pats, kas deportācija, ja? No tā, izejot tiek uzkonstrēts tas jautājums, ka izraidīšana, deportācija un viens un tas pats. Tātad, pieņemsim kolēģi, ka Maroks izceļotājs ir kāds cits no Āfrikas, kas ir nelegāli ieradies Eiropas Savienībā, iesniedz kaut kādus dokumentus un gadiem tirgo viltotas Gucci somas Tenerife vai, teiksim, Palma de Mallorca un ir sakrājis lielu kapitālu, beigās tiek izraidīts. Viņam ir pietiekam naudas, lai viņš varētu biznesa klasē sūcot kokteļus, aizlidot, pieņemsim, uz Emirātiem vai uz kādu citu valsti, kur atzīst, ja Maroks, teiksim, pas. Tad tas ir tas pats, kas deportācija lopu vagonā 41. Gadā un izsūtīšana uz Vorkutu, kur mirstība pirms otrā pasaules kara bija lielāka kā Buchenvalde un Osvencimā. Aizgāja bojā vairāk 80% no ieslodzītājiem. Ja? Šeit tas tiek salicis kopā un redziet, cik nevainīgi. Nu, mūsu žurnālisti, diemžēl, nav izskaidrojuši Eiropas Savienības žurnālistiem, ka tomēr ir neliela atšķirība, vai jūs brauciet lopu vagonā uz Sibīriju vai biznesa klasē lidojot uz Kaliforniju atpūsties. Līdz ar to es domāju, ka pieprasījiem varētu sevišķi nepievērst uzmanību, bet kolēģi cienījumiem, mums ir tāda lieta, kā krimināla likuma 74 prim pāns. Un ja Saeimas deputātam Satversmes 28. Pāns atļauj runāt visu, ko atbilstoši viņa, teiksim, uzskatiem, un saistībā ar darbu, nu arī jebkādas intervijas var uzskatīt, ka tās ir daļa no Saeimas deputāta darba, jo deputātam, protams, ir jākontaktē ar mediju pārstāvjiem, ar žurnālistiem, tad masu medija pārstāvis, mediators vai raidījuma vadītājs, neatkarīgi no tā, vai viņš saņem, teiksim, no mediju fonda kādu naudu, vai viņš nesaņem šo naudu, viņam ir jāievēro Latvijas likumi. Un ir tāds krimināla likumā, pāns 74 prim, kurā ir rakstīts par noziegumiem pret Latvijas Republiku, par noziegumu pret Latvijas Republiku un tās iedzīvotāju publisku slavināšanu, noliekšanu, attaisnošanu vai rūpi noniecināšanu, soda brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem. Nu labi, nebaidīsim cilvēks vai... Tātad uz laiku līdz 5 gadiem vai sabiedriskiem darbiem, vai arī naudas sodu. Šīnī gadījumā, pilnīgi neatkarīgi no kultūras ministrijas iestāde, ir izvēlējusies vismaigāko sodu, ja cik tur 8000 eiro vai cik tur ir uzlikt sodu naudu. Tur nav iejauksies prokuratūra ar 5 gadiem un vispārējo. Tātad noziegums, kas ir ārkārtīgi smags, genocīda trivializācija. Ko nozīmē trivializācija? Deportācija, stilizācija. Latvijas pilsoņu slepkavību, trivializācija, jā. Vārds trivializācija nozīmē nozieguma kādas lietas, vērtības samazināšana, noniecināšana, padarīšana par tādu nenozīmīgu jebkuru gadījumu. Jā. Tātad var trivializēt holokaustu, var trivializēt slepkavības, var trivializēt pedofīliju, var trivializēt izvarošanas. Jā. Nu, visu, ko mēs gribam. Un par šo man ir vislielākais brīnums, ka Latvijas televīzijas un Latvijas rādio valdes locekļi, ne tikai žurnālisti, žurnālisti arī ir padomi, teiksim, izglītības produkti un daudzi nezina vēsturi un sevišķi jaunie žurnālisti varbūt vispār nezina, ka tās deportācijas Latvijā notikušas. Bet, ja piemēram, Dombu raidījumā sēž ombuds no sabiedriskā medija, vai to tāda Ivona Plaude, reģionālo mediju asociācijas padomas vadītājiem, saka, bet mums taču ir vārda brīvība, jā, var runāt, ko mēs gribam, jā. Un tad, mīļie cilvēki, atceļam kriminālu likumu, ja vismaz šo pantu, pielīdzinām, ja, ka mēs varam taisīt karikatūru izstādi par holokaustu, teiksim, tā taču ir vārda brīvība, ne? Trivializējam visus noziegumus, ko padomu savienība darījusi un pūšam Krievijas impērijas stabulē. Tā nav nevainīga politika un tā nav nejaušība, tāpēc, ka Krievijas impērijas politika vienmēr ir taisnoties, iznīcinot 100 dažādas tautas, ja es jau nerunāju, teiksim, tikai par 37. Gadu, bet, piemēram, ja jūs esat pirms aizliekšanas tagad skatījušies, nu, tur Krievijas, teiksim, TV Planeta un, nu, vai kaut kādas citas televīzijas, tur vienmēr tika pievērsts gadu pirms iebrukuma Ukrainā, nu, dažādas diskusijas par Ukrainu. Tur tika izsmiets Golodomors, jo tas taču esot izdomājums. Jo, saprotiet, nu, nebija pārtiks Krievijā, nu, visi padomu tauti taču cieta. Nu, kāpēc tie Ukraini visu laiku tur stāsta, ka viņiem tur kaut kādi miljoni ir aizgājuši bojā, vai ne? Un visa šī politika, vai teiksim, 37. Gadā, 70 tūkstoši latviešu nošaušana, tur bija tā centrāla komitejas lēmums, es viņu te vienreiz citēju, ja par 15 vai 17 neuzticamām tautībām, tur bija latviešu, lietuviešu, igauņu, ebreju, vāciešu, poļu, kas tur vēl bija, ja, kurus vajadzēja fiziski likvidēt. Ko mums vienmēr teica, ja, Kremļa pārstāja, propagandas kanāla pārstāja, nu, saprotiet, nu, taču visa padomu tauta cieta, nu, ko jūs tur kaut kādu latviešu, tur, nu, ar tu 9, 70 tūkstoši vai tur vairāk, ja, nu, taču normāla lieta, nu, tā visā pasaulē notiek. Līdz ar to, kolēģi, es domāju, ka šeit ļoti ir paveicies TV netam, faktiski tur bija jāiejauc prokuratūrai, Es nedomāju, ka 5 gadi, es domāju, ka varbūt 2 gadi būtu derējuši, jā, šī gadījumā, bet, nu, tā kā pirmā reize, es domāju, ka brīdinājums 8 tūkstoši eiro, tas ir ļoti minimāls sots, un tā ir mācība visiem šiem muļķiem, jā, kas ir trivializēt tāds noziegums, un Latvijā vairāk tas nenotiks. Paldies par uzmanību, un aicinu noradīt pieprasījumu.
Vārds Saeimas deputāta Medvīnam Šņūram.
Labdien, dzīvamie kolēģi, tagad mēs skatām tādu pieprasījumu, ja? Pieprasījumu, kurš attiecās uz interviju, kuru sniedza Rostļikova kungs TV netam, tātad, un kurā viņš un žurnālists, kuram viņš sniedza, Radio Ono kungs, kurā tika runāts par to, ka Latvijas valsts grasās veikt vardarbīgu deportāciju. Tātad vardarbība pat Pēc definīcijas tas jau ir delikumīgi. Tātad runa bija par to, ka vēstījums, kas tur izskanēja, bija pilnīgi skaidrs, ka Latvijas valsts grasās veikt nelikumīgu darbību. Un ja šodien mēs runājam par to, ka Nepal ir pieņēmis šo te lēmumu, ko mēs te apspriežam, tad ir pilnīgi skaidrs, ka Nepal nemaz nevarēja nereaģēt. Nepal nevarēja pieņēmt to lēmumu, ko viņi pieņēma. Īsāk sakot, Šī jau nav pirmā reize, kad mēs dzirdam kritiku Nepal sakarā, un to mēs dzirdējam arī gan vakar televīzijas raidījumā, tātad Dombura raidījumā, gan arī šodien Liepiņas kundze minēja un atsaucās uz šo te vēstuli, kuri parakstījuši šīs mediju organizācijas. Tikai toreiz, kad sabiedriskajos medijos, No panorāmas studijas, piemēram, tika raidīts teletils ar Russia Today. Toreiz šīs te organizācijas un tie, kas šodien iebilst pret Nepal lēmumiem, absolūti neiebilst. Tieši tā patās, kad Nepal 18. Gadā vērsās ar aicinājumu pie sabiedriskajiem medijiem neizmantot sputņiku materiālus savos raidījumos. Toreiz arī nebija absolūti nekāds sašutums. Tieši otrāds sašutums bija par to, kad Nepala šāda aicinājuma toreiz nāca. Tie, kas šodien parakstījuši to, šo vēstuli un atbalsts šos te aicinājums atlaist Nepalu, iebildu pret to, ka Nepalu aizliedza retranslēt Krievijas televīzijas, aizliedza šīs te Krievijas lapas un pavisam nesen tātad atņēma atļauju Dožģam, kurš atbalstīja faktiski Krievijas armiju. Šajā situācijā es domāju, ka nekādā gadījumā, protams, šādu pieprasījumu atbalstīt nevar. Un jāuzsver arī tas, kad Šlesergungs šeit stāstīja, ka vajag skatīties Google un meklēt informāciju, tad es aicinu tiešām gan Šlesergungu, gan jūsu partiju, gan Rostikovu kungu apskatīties Google un arī visus pārējos attiecībā uz šo te žurnālistu, ar kuru notika šī saruna, ar Radionovu kungu. Un jūs atradīsiet, ka šis žurnālists ir ļoti labi zināms Latvijas dienestiem. Šis žurnālists ir bijis Krievijas prezidenta administrācijas slepens nodaļas, tātad sarakstos par noderīgiem žurnālistiem. Un viņa darbība iepriekš ir ļoti labi zināma. Tā kā es domāju, ka noteikti ir jāatbalsta Nepala lēmums un jānoraida šis te pieprasījums. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Aināram Šleseram.
Godājamais Saeimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, par Babako pastāstīt kaut ko ir zināms? Kas viņš ir? Nākamreiz. Aleksandrs Babakovs. Ieguglējiet. Nacionāla apvienība Babakovs, jūs visi sapratīsiet. Kolēģi, es vienu lietu tikai vēlos pateikt. Par šīm, pa vārdu deportācija jeb izsūtīšana. Ja gadījumā kāds tiešām Latvijai nelojāls cilvēks, žurnālists apmelo Latviju, tad mūsu drošības struktūrām jārīkojas ātri un nekavējoši. Un tāpēc es vēlreiz varu pateikt, mani pārsteidz tas, ka nedēļas garumā dezinformācija, piemēram, saistībā ar to tēmu, par ko mēs runājam jau šodien, tad Sēlijas poligona tika izplatīta un neviens neko nedarīja. Tāda sajūta, ka kāds bija ieinteresēts, lai šāda ažiotāža notiek. Bet par deportāciju, un es varu atkārtot tikai to, ko es esmu teicis, jā. Mēs kopā ar citiem kolēģiem no Migrācijas lietu komisijas, kuru vada Līdeks kungs, mēs šo jautājumu izskatījām, un tur tiešām bija arī dažādu iestāžu pārstāvi, robežsardzes pārstāvis, attālināti bija ar policijas pārstāvjiem, saruna un tika pacelts jautājums, ko darīt ar tiem pensionāriem, ja viņi nenokārtos šos valodas eksāmenus, ko darīt. Un tur mēs runājam par deportācijām, jeb izsūtīšanām. Bija tāda saruna. To es esmu teicis un es esmu gatavs apliecināt vēlreiz, ka mēs komisijā paņemiet stenogrammas. Ja kāds uzskata, ka es runāju kaut ko nepareizi, es gribētu lūgt Līdeks kungu, kas vadīja šo komisiju, atnāciet un izstāstiet. Mēs par to runājām, jo jautājums jau bija tīri praktisks komisijā, ko darīt ar tiem cilvēkiem. Un jautājums bija robežsardzei, vai viņi ir gatavi rīkoties un izsūtīt šos cilvēkus. Un viņi teica, vieni paši viņi to nevarēs izdarīt, viņiem būs vajadzīgs atbalsts no policijas. Un tad tika uzdots jautājums, kā tas fiziski notiks un tā tālāk. Saprotiet, tas bija. Un tas, ka Nepala tagad soda kādu par lietu, ko runāja atklāt komisijā, un tā nebija slēgtā komisija, godājumie kolēģi. Man tiešām ir lūgums Līdeks kungs, atnāciet un pasakiet, jā, ka es nemeloju un ka mēs par to esam runājuši. Jo vienkārši sanāk tā, kad es biju vienīgais komisijas sēdē, ja ne, tad man nāksies lūgt to stenogramu, kurā varēs visi iepazīties ar šo tekstu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Aleksejam Rostikovam.
Godāt kolēģi, mēs te visu dienu runājam par to, ka ir jācīnās ar dezinformāciju. Un Smiltona kungs ļoti vieta vienmēr mums atgādinā, kā deputātiem no šīs vietas jārunā tikai pilnīgi patiesību vai, teiksim, tā faktus, kurus var pierādīt. Ja. Šņors kungs ar lielu cieņu pret jūsu uzstāšanos, bet vārdarbīga deportācija, šāds vārds tur nebija lietots, ja, absolūti ne. Bet es saprotu, ka, lai uztaisītu šito jūsu uzstāšanas krašņāku, jūs šito pielikat klāt un lai izskatās daudz smukāk un zelītāk. Tas nav patiesība un tas ir absolūtais fakts. Mēs ļoti labi saprotam, ka uz dotu momentu notiek varas demonstrācija starp diviem spēkiem. Skaidra lieta, ka koalīcijas jeb varas blokām, šī situācija nepatika. Nu, viņa ir galīgi nesmuka. Neatkarīgi no tā, kā jūs nosauksiet to, kas var notikt 2. septembrī. Viņa ir nesmuka. Un pilnīgi skaidrs, ka varas bloks vienkārša veida nu, cenšas bišķiņ pieslāpēt to sabiedrības informēšanu. Jo tie cilvēki, kas nostājās tagad varas bloku pusi, tas ir vai nu politiski konkurenti, vai nu cilvēki, kuriem konkrēti nepatīk konkrētais politiskais spēks. Viss. Sabiedrība neatbalsta šādu darbību, neatkarīgi no tā, kādu valodu viņa runā mājās. Tāpēc šodien mēs runājam par to, ka mēs ministram vienkārši uzprasiem viņa viedokli. Ko viņš par to domā? Mēs nelūdzam viņu nosodīt, mēs nelūdzam viņu atcelt, mēs nelūdzam viņu kaut kāda veida savādāk rīkoties. Vienkārši viedoklis. Ja nu kultūras ministram tomēr no Nacionālās apvienības ir jāparāda, teiksim, tā to nostāju un to redzējumu, ko viņš vispār domā par šādiem gadiem mūsu valstī. Manā skatījumā absolūti normāla lieta. Uzdot, skaidrot, bet uz dotu momentu, piemēram, ja apvienotājs saraksts neatbalstīs šo pieprasījumu, bet nu, viņas prezidenta amata kandidāts Uldis Pīlens šo vārdu ir lietojis 4 reizes vienu raidījumu. Nu, nu, tur var vēl patīt atpakaļ un paskatīties, viņš nebaidās no šī vārda, un tad attiecīgi arī jums nav jābaidās. Bet kāpēc jūs prezidenta kandidātam drīkst tā runāt, a žurnalistam nedrīkst? Un tas arī sanāk kaut kā dubultie standārti. Sanāk, ja cilvēkam ir kaut kāda politiska, teiksim, tā aizsardzība, ja? Nu, viņam ir sava partija, kura ienāk varas blokā, viņš pats ir diezgan bagāts un turīgs cilvēks, viņš var runāt da jebko pareizi. Un viņš nav arī Saeimas deputāts, Satversmes pants, kas aizsargā viņu, uz viņu neatiecās. Kāpēc tad netika pielietots Šņuras kunga slavenais kriminālpants tur, vai viņš nepiedošana Šņuras kungs Aleksandra Kirsteina pielietotais kriminālais pants? Nē, nē, jo tas ir ļoti tāds, nu, ietekmīgs cilvēks, viņu nedrīkst aiztikt. Ar šito nabagu žurnālistu, ar šito mediju, var tur da kā gribi, pilnīgi, jo viņi nav aizsargāti. Mēs ļoti labi saprotam, ka nebūtu pareizi apvienotam sarakstam uz dotu momentu neatbalstīt šo pieprasījumu, jo jūsu cilvēks to ir teicis arī. Nu, nav zolīt. Kolēģi, vēlreiz, runāsim atklāti. Notika ciņa starp varas bloku un opozīciju. Un jūs mēģināt vienkārši bišku pieslapēt to informācijas nonākšanu līdz sabiedrībai. Un viss. Un vēlreiz par kultūras ministri un augsti godātu sekretāri, mēs lūdzam jūsu viedokli. Viedokli, viss. Vairāk mēs neko neesam prasījuši no jums. Vienkārši, lai saprastu pēc tam, kā rīkoties tālāk. Paldies, kolēģi, lūdzu atbalstīt.
Vārds Saeimas deputāta Medvīnam Šņoram otro reizi debatēs.
Labdien, pavisam īsi, es nezinu, Rostikovs vai ir izlasījis pats to Nepu lēmumu vai nav, katrā ziņā Nepu lēmumā ir skaidri rakstīts, tur ir pat atreferēts, kas tur tika runāts, es pats to raidījumu noskatījos, jā, pilnīgi pareizi, jūs jau to nebinējāt, bet tas jau lēmums jau nav par jums, tas ir runāts par tātad TV-netam sots, par to, kas tur izskanēja, ko izteica šajā gadījumā TV-neta žurnālists, un tāpēc, ka... Attiecīgais žurnālists skaidri pauda, ka tas ir vardarbīga darbība, pa to arī Nepulie pieņēmis lēmumu. Līdz ar to, es domāju, nemaldināsim klātesošos, tā tas arī bija, un par to ir adekvāts sots šagadījumā. Paldies.
Debats slēdz. Lūdzu zvanu, balsosim. Balsosim par deputātu Aleksēju Rostikovu, Igoru Judinu, Taļinu Marčenko, Jotko Svetlanu Čukovs, Viktoru Puķkus, Jekaterinas Drožkevičas, Viktorijas Pleškānas, Ilja Ivanova, Jefim Klimentjev, Dmitrija Kovaļenko pieprasījumu kultūras ministram Naurim Puntulim par nepilpēju sodu piemērošanu saistībā ar vārda deportāciju lietošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 50 atturas nav. Attiecīgi pieprasījums ir noraidīts. Nākamais darba kārtībā deputāti Aleksija Rosliko un Natāļa Smarčenko, Jotkos Letanis Čūkovas, Dmitrija Kovaļenko, Viktor Puķks, Igor Judin, Jefim Klimentjev, Viktorijas Pleškānas, Iļa Ivanova, Jekaterinas Doroškevičas, pieprasījums izglītības un zinātnes ministrijai Andai Čakšai par izglītības programmas īstenošanu. Pieprasījuma komisijas vārdā referents deputāts Hosams Abumeri.
Jā, kolēģi, labdien vēlreiz. Es vienkārši gribētu nedaudz... par pieprasījums komisijā, vispār pieprasījumu komisijā viņi izskatā pieprasījums, ministru pieprasījums. Tas nozīmē, ja pieprasījums ir atbalstīt, tad ministri ir jāpieņem atbildību. Un atbildību varētu būt arī zaudēt ministram amatu par konkrētu lietu. Un šeit, kad mēs runājam par pieprasījumu, tad mēs runājam par pieprasījumu jautājumu, tas nozīmē par pēc būtisko. Mēs nesākam analizēt, vārdu deportācija vai vārdu izglītības programmu iztenošanā. Mēs runāsim, mēs, jā, Nē, bet jūs visu laiku šeit runājat par visu šodien, par pieprasījumu. Lūdzu, kolēģi, runāsim par pieprasījumu. Es tagad arī darīšu, ka visi deputāti, kas šodien runā, es arī gribu tagad runāt, ko es gribu. Beidzam jau, kolēģi, jau 6:30, strādāsim pēc kārtības rulli. Pieprasījuma komisija izskatīja deputātu pieprasījumu par izglītības programmēšanā iztenošanu. Ko tas nozīmē? Nozīmē tādas diskusija, ka tā ministri bija pie mums, Čaklā kundze, kas tagad ir šeit, Čaklā kundze ir Čakšāre un Čaklā, viņa ir šeit. Un jūs viņa pēc tam jums informē, ko viņa atbildē viedokli pieprasītāji, bet ļoti vienkārši. Bija sarunā un diskusē par to, ka bērniem ar īpašu vajadzībām vai var mācīt latviešu valoda, valsts valoda pirms skolas izglītības iestādē. Par to bija sarunā. Diskusija visa sēdē. Un lielākā diskusija arī piedalās vēl arī viena mamīte ar diviem bērniem, kuri bērni ir ar īpašām vajadzībām un viņi stāst savu stāstu. Ka bērni un ārsti atzinums, ka bērns vajadzētu mācīties nelatviešu valodu, jāmāca savu dzimto valodu, nu šajā gadījumā krievu valodu. Un ministri arī atbildē par vairāki pētījumi, arī par viņa ministri pati pēc tam runās visizsamāk, ka tomēr, ja mēs gribēsim, lai visi mācīties un visi būs saliedēti sabiedrībā, jāsāk runāt latviešu valodā un mācīt latviešu valodā arī bērnu dārzu. Un tāpēc pēc diskusijā bija balsojums, un balsojuma rezultāta bija 9 pretpieprasījums un 2 pār. Un pieprasījumi ir noraidīti.
Uzsākam debats. Debatēs pieteikusies Natāļa Mančeko Jotko.
Cienījamie kolēģi. Tādēļ, ka no 1. septembra 2023. gadā izglītības process tiks iztenots tikai valsts valodā, tā ir skaitā speciālas pirmskolas izglītības iestādes, kuras mācas bērni ar garīgiem attīstības traucējumiem. Redzes, dzirdes, valodas, autiskas spektra traucējumiem un citiem. Es lūdzu jūs rūpīgi izvērtēt situāciju par pilnu pārēju uz valsts valodas apmācības speciālas pirmskolas izglītības, speciālas. Šobrīd ir saņemta ziņas no izglītojuma vecākiem un speciālajiem pedagogiem par to, ka tiem bērniem, kuri jau šobrīd sākas apmācības tikai valsts valodā, pasliktinās saskarsmē ar speciālu pedagogu. Viņiem parādās trauksmes sajūta, zūd koncentrācijas spējas, bērni atsakās piedalīties izglītības procesā, un viņi var visu dienu spēlēt ar mašīnu, ne uz ko nereagēt. Čakšas kundze apgalvo, ka šiem bērniem vajag īpašu atbalstu. Labi, tad kāpēc šodien viņiem šai atbalsta nav? Kas mainīsies no 1. septembra? Vai katram tādam bērnam būs piešķirts pedagoga paliks, vai kā, kas tas notiek? Kā tas notieks? Es ļoti labi saprātu to vecāku bāžas, jo man paši ir 3 bērni, un nav nekas sliktas vecākiem, kad bērni slimo, tad vispārējie kļūst maz svarīgāks. Es pati iepazinos ar pedagogiski medicīniskas komisijas atzinumu. Izglītojumu veselības stāvoklim spēju un attīstības līmenis piemērota, ka izglītības programma ir speciālas pirmskolas izglītības mazākumu tautību programma izglītotiem ar valodas traucējumiem. Jūs saprotat? Komisijas atzinums, ka viņiem piemērotākā mazākumu tautības programma, nevis valsts valoda. Ar to komisija apliecinā, ka šiem bērniem ir būtiski, kāda valoda viņiem mācās. Un es nevaru piekrīst tam, ko pateica Čakšas kundze, ka šiem bērniem tas ir tikai labāk, ka viņi uzsāk mācību valsts valodu, jo ātrāk, jo labāk. Ja mēs runājam par veseliem bērniem, nu tā varētu būt, bet ne par šiem bērniem. Es sapratu, ka ir sistēma, bet katrai sistēmai ir jābūt izņēmumiem. Un tie bērni, īpašie bērni ar attīstības traucējumu, tie ir tāds izņēmums. Vai mēs gatavi riskēt ar viņas veselību un attīstību? Un kādēļ? Un es jūs lūdzu atbildīt sev personīgi uz vienu jautājumu. Ja jums būtu tāds bērns, vai jūs gatavi? Es atvainojos. Pazaudēju.
Mačenko, jūs kaut ko neskatībā?
Ja jums būtu tās bērns, tad jūs, vai jūs vēlētas, lai viņiem būtu vēl viens izaicinājums vairāk? Protams. Spriežot surdopedagogu un logopēda atzinumu, ar kuriem es iepazinos, vienīgais ceļš uz normālu šī bērna attīstību un kvalitatīvu izglītību, tā ir apmācība dzimtajā valodā vai bilingvālas stundas. Šim bērniem ir ārkārtīgi svarīgi, kāda valoda ar viņiem runā. Viņiem vajag, lai ar viņiem runātu sapratama viņiem valoda. Savādāk dažiem bērniem varētu vispār apstāties attīstību uz nenoteiktu laiku. Līdz ar to, lai nekaitētu šo bērnu attīstībai, lūdzu rūpīgi izvērtēt šo jautājumu kopā ar speciāliem pedagogiem. Varbūt piemērotāks veids šiem bērniem ir bilingvāla sistēma, un kas nodrošina katram šādam bērnam šo īpašu atbalstu. Būsim godīgi, šie mazie īpašie bērni nav nekāds apdraudējums valsts valodas statusam. Tā ir mūsu mazie Latvijas pilsoņi, kuri nonākuši sarežģīta situācija un kuri gaidu no mums tikai izpratnie un atbalstu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, man ir 15 minūtes jūs pierunāt, parunāt par šo problēmu. Mums Rēzeknē ir bērnudārs logopēdiskais, bērnudārs un logopēdiskā skolā. Runājot ar pedagogiem, logopēdiem, jā, tiešām ir problēma, ka bērni nāk no mazākuma tautības ģimenēm, un runājot savā dzimtā valodā, viņam grūti pāriet uz citu valodu, un ir bijusi tāda sistēma, kā pirms bērnu jāiemāca runāt vispār runāt, jā, un ģimenē viņam ir krievu vai citu valoda. Tāpēc, lai cilvēks būtu liederīgs sabiedrībai, lai viņš varētu nākotnē attīstīties un būt ar kaut ko vai liederīgs arī valstī, viņam kopumā jāiemācās runāt. Tad pirmie 3, 4 vai 5 gadi atkarīgs, protams, no katra cilvēka vai bērna uztveres, viņam kopumā jāiemācās vispār runāt. Un ja mēs lauzīsim viņam psihi tajos gados, mēs nesaņemsim cilvēku, pilnvērtīgu cilvēku, kur vispār var pilnvērtīgi pēc tam uztvērt apmācības programmu tālāk. Tad runājot ar pedagogiem un logopēdiem, pirmais, kas ir vajadzīgs, tad apgūt to valodu tajā valodā, kur viņš runā ģimenē. Es saprotu, ka tajā pieprasījuma komisijā izglītības ministre pauža savu viedokli, bet es gribu noiet no tā, kā mēs kā teorētiķi nevaram iedzīlināties un šito mūsu pieprasījumu jāvērš tālāk, lai praktiķi ar to strādā. Es saprotu, ka Čakša kundze iepriekš bija veselības ministre, tagad arī izglītības ministre, bet, nu, teiksim, lekāt no vienas ministrijas uz otru un pau savu viedokli, es nedomāju, ka tas ir profesionāli, jo mēs visi šeit esam teorētiķi, un mums jāļauj praktiķiem ar to strādāt. Jūs varat arī piesaukt vai varam uz komisiju pasaukt logopēdus, kuri jums tieši pateiks to, ko es jums saku, jo šajā laikā es arī biju runājusi ar saviem Rēzeknes pedagogiem, kuri apliecina to pašu, ka pirms, kad bērns noiet uz bērnudarzu, viņu, ja viņam ir problēmas, pirmais, kas ir jāmāca vispār runāt. Tāpēc lūdzu ļaujiet kompetentiem cilvēkiem dot mums redzējumu par to, ko darīt šajā situācijā. Problēma ir, un viņu jārisina, bet ne tā koordināli, kā jūs piedāvājat vai kā piedāvā Čakšas kundze. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Nākamai vārds deputātei Svetlanai Čulkovai.
Priekšsēdētājkungs, kolēģi, jūs esat pieauguši cilvēki un jums vienkārši ir smieklīgi par to, ko mēs šeit tagad runājam. Tas ir īpaši bērni. Jums tiešām ir pilnīgi vienalga, kas ar viņiem būs tālāk? Nacionāla apvienība. Jums ir vienalga? To, ko mums uzrakstīja ministri, paldies, ka jūs atnākat uz komisiju, jā, tur bija pētījums un tur bija minēts par to, ka šiem bērniem, īpašiem bērniem, jāmācās bilingvali. Mēs nerunājam par skolu, mēs runājam par bērnu dārzu. Viņam ir grūti, viņam tāpat jau ir dzīve nevis pa kārtību. Es saprotu, Rēra kungs, ka jums viss ir kārtība, bet tie bērni, priekš viņiem jābūt īpašiem nosacījumi. Ministra kundze, es ļoti ceru, ka jūs mūs dzirdāt. Paldies.
Viesvārds deputātam Aleksējam Rosīkumam.
Godāt kolēģi, es saprotu, Rēra kungs, jūs tur savu aroganci varat izbaudīt to vakaru, jā, un stāstiet par bezatbildīgumu un visām pārējām lietām. Dievs ir sūtījis šim bērnam reālu pārbaudījumu. Viņš nespēj līdzīgi ar saviem vienaudžiem attīstīties vienā ātrumā. Nespēj, diemžēl. Dievs viņu šādi pārbauda. Un kad tas bērns visu dienu savu grupiņa stāv sturīti ar mašīnīti rokās un negrib pat iziet no turienes, kad lielais onkuls Reirs ēd savu steiku vecarīgā. Nu, jums tā dzīve ir bišķiņ savādāka nekā viņām. Tāpēc es jūs aicinu, Rēra kungs, vismaz, nu, izrādiet cieņu tiem vecākiem, kas nākuši, paldies Čakšas kundzes, ka viņa bija komisijas laika, kad viņi nākuši uz komisiju un mēģinājuši stāstīt savu sāpi. Viņi nespēja sarunāties ar savu bērnu, viņa dzimtajā valodā, jo viņš ir grūts. Viņš nedzird, viņu vajag izvilkt no tās tumsības, kur viņš dzīvo, kur viņu pagaidām kaut kādu iemeslu dēļ Dievs ir ielicis. Viņu vajag izvilkt no turienes, nevis mēģināt viņu tur iedzīt vēl dziļāk. Ja jūs, Rēra kungs, būtu interesēs par kaut ko vairāk nekā tikai jūsu mīļākie cipari, jūs zinātu, ka angļu valoda, franču valoda un latviešu valoda, diemžēl, mūsu skolas ir vispēdējākā vieta. Kāpēc? Mēģiniet pievērsties tur šim jautājumam, nevis mēģiniet vajāt bērnus, kuriem ir grūtības ar attīstību. Vienkāršā valoda, jā, viņiem nav konstatēta invaliditāte, viņus var izvilkt no turies, bet jūs vajājāt tagad vēl invalīdus. Es nerunāju jau par citām lietām. Augsti godāt kolēģi, šim bērniem nepavaicās kā jums sēdēt šeit, saņemt milzu algu, garšīgi ēst, normāli runāt un pārzināt valodas. Diemžēl! Paldies!
Godātie kolēģi, vārds izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai. Rosiko kungs, mierā!
Kolēģi, es domāju, ka šis jautājums izraisa ļoti daudz emociju un paldies, ka jūs esat uzdevuši šo jautājumu un runājat patiesībā par prioritāti, kas šobrīd skolas sistēmā ir numur viens, un tas ir par vienotu skolas veidošanu. Un kāpēc vienota skola ir tik svarīga un kāpēc tas mums nav izdevies, es teiktu, daudzu gadu garumā, un šī segregējušā skolu prakse patiesībā mums ir novedusi līdz situācijai, ka šobrīd mēs emocionāli viens uz otru kliedzam, nevis runājam par būtību. Mums ir jāveido vienotā skola, kur mācības valsts valodā dod iespējas pilnīgi visiem bērniem, un tas mums ir nepieciešams gan sabiedrības drošībai, gan visu cilvēku iekļaušanai Latvijas sabiedrībā. Un šis ir divpusējs process, kur ļoti lielu lomu spēlē, protams, latviešu valodas nesēji, iekļaujot visus bērnus latviešu valodas prasmēs. Ejot specifiski jau pie speciālās pirmskolas izglītības programmām, man ir ļoti precīzi jādefinē, ka nosacījumi nosaka, ka speciālās pirmskolas izglītības programmai ir jāatbild uz bērna attīstības līmenim, veselības stāvoklim, interesēm un individuālai pieredzei un vajadzībām esošo situāciju un individuāli pedagogiem ir jāredz bērna iespējas attīstīties. Vienlaikus ir jāsaprot, un to uzrāda ļoti daudz pētījumi, ka bērnam ar attīstības grūtībām, ja mēs gribam nodrošināt pēc tam iespēju funkcionēt sabiedrībā, kur valsts valoda ir latviešu, mēs mācot viņu uzreiz latviešu valodu, dodam daudz lielākas iespējas iekļauties sabiedrībā. Tāpat šie pētījumi skaidri rāda, ka bilingvālā situācija neapgrūtina viņu attīstību tieši otrādi palīdz tam. Tas, kas ir ļoti būtiski un kas šobrīd izskanēja arī komisijā, kur mēs par to runājām, ir svarīgs atbalsts vajadzīgā līmenī visiem bērniem. Bet tas nekādā veidā neaptur to, ka mums ir jāievieš vienota skola valsts valodā. Ar pilnu atbalstu gan vecākiem, gan pedagogiem un galvenokārt tieši bērniem. Tādēļ es aicinu ap šo jautājumu nevis vērst emocijas, bet atbildīgi palīdzēt, nodrošināt šo atbalstu visos līmeņos un saprast, cik ļoti mēs to esam nokavējuši un cik svarīgi šobrīd, ka mēs vienotās skolas principu ieviešam. Paldies!
Paldies ministrs kundzei, kā nākamajai vārds deputātei Antiņinai Ņināševai.
Kolēģi, man liekas, ka ministrs kundze jau daudz pateica par pierādījumos balstītām lietām, un es īpaši gribu vērsties pie frakcijas stabilitātē ar šo iesniegumu, un kas, manuprāt, ir tiešām deputāta nav cienīgs, ir izmantot šobrīd bērnus ar īpašām vajadzībām, ir tīpaši bērniem, kuriem ir dažādi traucējumi, mācību traucējumi savā politiskā kampaņā. Tas tiešām nav cienīgi. Un es pārskaidrošu, zinātniski pierādīts, ka bērni ar attīstības traucējumiem neatkarīgi no diagnozes, un jūs te savā pieprasījumu samētat visus kopā, var kļūt bilingvāli. Un šiem bērniem ir labums un priekšrocības no mācībām citās valodās. Tas veicina viņu kognitīvo attīstību, īpaši sociālo integrāciju un iespējas mācīties. Vēlreiz zinātniski pierādīts. Tālāk. Tagad bērnam runāt ģimenē vienā valodā vienlaikus, mācoties otrā valodu, varbūt plus, nevis mīnus. Piemēram, Šveices Neišatels universitātes pētījumā ļoti konkrēti par lingvistikas jautājumiem atspekoti vairāki mīti, kas ir minēti jūsu pieprasījumā. Piemēram, tas, ka bērnam ar attīstības traucējiem it kā neviena valoda netiks labi iemācīt. Tieši pretēji, bilingvāli runājošam bērnam ar attīstības traucējiem spējas katrā valoda neatšķiras no vienā valoda runājoša bērna spējām. Un es vēlreiz atkārtošos tur to, ar ko es sāku. Šo situāciju izmantot, tad, kad mēs visi labi saprotam, ka mēs pārējām uz izglītību latviešu valodā un īpaši svarīgi uz vienotu skolu, uz vienu skolu kā vienu vidi, sākot ar pusotra gada vecuma, šis ir ļoti, deputātam zemiski izmantot bērnus. No pusotra gadu vecumā bērniem ir tiešām vērtīgi būt vienotā vidē. Un tieši iemācīties un sākt būt valodas vidē daudz ātrāk ir tieši daudz labāk bērnu. Un to, ko jūs šobrīd darat, jūs ne tikai maldinat ar savu pieprasījumu, zinātniski nepamatotu, bet ko jūs vēl darat, jūs arī maldinat, man tiešām žēl vecākus, kuriem patiešām ir rūpes par viņu bērnu spējām un ļoti pamatotas tiešām. Viņiem ir grūtības, īpaši logopedija, tiešām ir grūtības arī vispār sākt runāt, tur es pilnīgi piekrītu. Bet jūs maldinat arī tos vecākus par to, ka vainīga ir pārēja uz vienotu skolu un ka tur būs vēl grūtāk. Tas, kas jums ir jādara, Tas, kas jums ir jādara un ko mums visiem jādara, te gan es vēršos pie visiem kolēģiem un tai skaitā pie ministres, tas, kas mums ir jādara, bērnus ar attīstības traucējumiem ir jāatbalsta ar labāku un plašāku, daudz plašāku atbalstu personālu skolās un skolas vidi, nevis liedzot mācīties viņiem valsts valodā. Latviešu valoda nav šķēršļis, bet ir tieši otrādi iespēja, Un lūdzu noraidīt to savus maldinošus pieprasījumu status, kas nav balstīts zinātnē, un cīnīties, tiešām cīnīties. Un es atbalstīšu par to, ka mēs atbalstam bērnus ar īpašām vajadzībām ar vēl plašāku atbalstu sistēmu, atbalstu personālu un iekļaujošu vidi vienotā izglītības sistēma. Un tam vajadzīgs finansējums, un tur mēs vienmēr atbalstīsim izglītības nozari par to, ka šim vajag pievērst lielāku uzmanību. Paldies un aicinu noraidīt šo pieprasījumu.
Vārds Saeimas deputātam Česlavam Baķņam.
Kolēģi, iekļaujošā izglītība Latvijā ir izaicinājums. Mums ir ļoti labas pieredzes no dažādām Eiropas valstīm, ne tikai Eiropas valstīm, piemēram, es uzskatu, ka mums arī no Moldāvijas ir jāpamācās, kā viņi veicina savu iekļaujošo izglītību. Ļoti laba pieredze, Islande, ļoti laba pieredze. Tam visam ir diezgan liels finansējums apakšā, bet divas lietas, ko es gribēju pateikt. Pirmā lieta faktoloģija nevienā Eiropas valstī, nu arī Reira kunga pieminētajā Krievijā, ja, un es pieminēšu no personīgās paziņu loka pieredzes Anglijā, kurā ir valsts valoda angļu valoda un tur ir krievu valoda, aizbraucot uz turieni dzīvot, nevienā izglītības skolā, izņemot starptautiskās skolās, nemāca otrajā valodā. Tātad Anglijā tā ir angļu valoda, Krievijā tā ir krievu valoda un līdz ar to Latvijā tā ir latviešu valoda. Bet otra niansa, tā ir tikai faktoloģija. Jūs teicāt, ka jāieklausās praktiķos. Es izstāstīšu praktisku piemēru, kā man skolā bija meitene ar garīgās atpalīdzības traucējumiem no eksotiskās valsts, kura divus gadus vispār Latvijā negāja skolā. Gada laikā mēs ar viņu sākām strādāt, intensīvi atbalsta komanda, latviešu valodas apmācība, matemātika, angļu valoda gada laikā viņa tiešām smagi garīgās atpalīdzības traucējumi. Viņa sāka runāt, viņa jau varēja lēni uzdot jautājumu, viņa runāja. Līdz ar to es domāju, ka katrā iestādē, progresīvā iestāde, kur apzinās problēmu, ir mehānismus, kā šo problēmu atrisināt. Neapšaubāmi, tas arī perspektīvā nākotnē šiem bērniem ļaus integrēties vieglāk sabiedrībā. Un šī apmācība, viņa jau dabīgā procesā arī šeit konkrēti ar šo meiteni, nu bija tā, ka viņai runāja angļu valodā un skaidroja latviešu valodā. Nu tā bilingvālā, lai gan likumā ir savādāk rakstīts, bet bez bilingvālās apmācības nevarēja iztikt. Tāpēc, es domāju, nesāsinām problēmas, iespējams, mēs ar ministru runām, iespējams vajadzīgas kaut kādas zināmas vadlīnijas, kā to procesu iesākt, bet šī nav neiespējamā misija. Un kas būtiski, īstenībā es vēl gribētu akcentēt, vecāku faktors. Vecāki paši ar meiteni sāka runāt mājās, kā viņi akcentēja vismaz stundu pusotru pie brokastīm, pie vakariņām, pie pusdienām latviešu valodā. Un šis ir pasākumu kompleks, kas tam bērnam ļauj iemācīties valodu. Ja mēs ejam tikai uz to, ka tā ir skolas problēma, ministrijas problēma, tas nestrādā. Šeit ir visiem nu, jāsadodās rokā iesaistītiem un, es domāju, vajag tikai gribēšanu. Viss izdosies. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Aināram Šlesiram.
Godājums aiz Saeimas priekšsēdētāji, godājumā ministrs kundze. Šo jautājumu tiešām ir jāskata nevis politiski, bet ir jāieklausās sirdī, lai saprastu, kā jūtās tās ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Un ir saprotams, ka ja ģimenē ar bērniem ir visi labi, tad, protams, tās ģimenes nezin tās problēmas, ar kurām saskarās citas ģimenes. Un ļoti bieži mēs runājam par lietām, par kurām mēs esam kaut kur dzirdējuši, kaut ko mēs esam redzējuši, kāds mums kaut ko ir stāstījis, bet pavisam savādāk ir tad, ja tu kaut ko piedzīvo līdzīgi savā ģimenē. Es nebiju plānojis runāt par šo jautājumu, bet redzot to, cik politizēts ir šis jautājums, es gribu padalīties ar savu pieredzi, caur ko mēs esam gājuši cauri. Mans vecākais dēls, kuram tagad jau 29 gadi, Edvards, tad, kad viņš bija mazs, viņš attīstījās, viņam bija viss labi, bet viņš, tad, kad viņa vecuma bērni sāka runāt, viņš nerunāja. Un sieva aizvedoja viņu uz kādu Jūrmalas dārziņu, viņš gāja, un tad radās problēma, ka tie pārējie bērni runā, bet mans dēls nerunāja. Un pēc kāda laika konkrētā bērndārza vadība, skolotājs saka, nu, ka tur ir problēmas ar komunikāciju, nu, ka ļoti grūti, nu, ka... Un es pateikšu godīgi, tā rekomendācija bija tāda, ka viņš jāved uz specializēto skolu vai bērndārzu. Tā bija tā attieksme no Latvijas izglītības sistēmas pārstāvjiem, kas strādāja, tie bija 90. gadi. Bet tad, kad tu redzi, ka bērnam viss labi, vienkārši viņam ir kaut kādas problēmas sākt runāt, tu tā negribi uzreiz viņu vest uz specializēto skolu vai bērndārzu, kurā tiešām, nu, ir bērni, kas ir piedzimuši ar tiešām smagām problēmām. Un tad mēs nonācām līdz starptautiskai skolai, ja bērndārzam, kuru viņi teica, bet tas ir normāli, nu, ir bērni, kas ātrāk sākt runāt, ir bērni, kas vēlāk sāk runāt. Tas pirmais, mēs atradām vietu, kur saprata šo problēmu. Lai gan pirmā attieksme ir tāda, lieciet viņu kādā specializētā. Un es domāju, ka tas, kas mums ir jāsaprot, ka nedrīkst bērnus uzreiz šķirot pilnīgi šajās specializētajās skolās. Tikai tad, ja tiešām ir kaut kas, nu, ka neko nevar mainīt. Un notika tas, ka burtiski pēc kāda, viņam bija tad jau 3 gadi pārē, un tad, kad viņam bija kāda 3,5 gadi, viņš pēkšņi vienā dienā sāka runāt tik ātri, strauji un viss, ja, un viss, vienkārši tā valoda atvērās. Bet, ja mēs būtu ieklausījušies speciālistos, ko piedāvāja tas bērndārs, kur viņš gāja sākumā, nu, tad tas piedāvājums ir tāds, nu, ja bērnam ir problēmas, tad vediet kaut kur. Līdz ar to šodien tāda viena mēraukla, ka vajag visus bērnus kaut kur ielikt kādā specializētā skolā, tas nav pareizi. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi tiešām dot iespēju bērniem būt kopā ar pārējiem bērniem. Jā, tas prasīs iecietību, tas prasīs īpašu uzmanību no audzinātājiem, no arī iecietība no tiem bērniem, ar ko spēlējās. Tas viss ir jāpanāk. Un jautājums, tas, ko es tagad lasīju arī šajā anotācijā, par ko runāja arī Aleksejs Rosļikovs, tur jau ir, runa ir par autismu, runa ir par to, nu, ka bērnam ir problēmas kādas. Un te neiet runa par kaut kādu tur bērnu grupu, jā, ka viņiem dzimtā valoda ir krievu, bet ka tiem, nu, kam ir tās problēmas. Es teiktu tā, ka es šodien nevarētu jums pateikt, kā tas ir jārisina. Es personīgi gribētu lūgt izglītības ministri, jo es zinu, ka koalīcija nobalso šā vai tā pret, kā teikt, partijas stabilitātei priekšlikumu, iedziļināties šajā lietā, un principā ir nepieciešams radīt sistēmu, kur ir cilvēciska attieksme pret visiem bērniem, bērndārzos skolās atkarībā no tā vecuma, kad tas bērns sāk apmeklēt vienu vai otru mācību iestādi. Un tad šis individuālā attieksme ir vajadzīga. Un ja gadījumā ir nepieciešams tam bērnam
Ja viņš nesaprot tiešām, nu, viņš nerunā. Nu, tad, protams, jārunā ar viņu, kaut vai dzimtā valodā, lai viņš saprot, lai ar viņu varētu komunicēt. Tas jāskatās ļoti individuāli. No otras puses, es gribu teikt tā, ka, nu, man tā pieredze beidzās tā, ka vienkārši vecākais dēls sāka runāt vēlāk. Bet atkal, ņemot vērā to, ka pa tām valodu mācībām, es atkal teiktu, ka jo ātrāk bērns mācās jebkuru valodu, svešo valodu, jo labāk. Un es tie eksperimenti, ko es esmu veicis ar maniem jaunākajiem bērniem, kuriem tagad jau ir 10, 12, 17, jā, es viņu laidu dažādos bērnu dārzos, jau bija nepilni 2 gadi un viss arī nerunāja valodās, bet viņi tās valodas ķer un tu, no tā nav jāuztraucās. Un es domāju, ka visiem bērniem ir jāiemācās latviešu valoda, jo ātrāk, jo labāk. Tas, kas mani satrauc, lai mēs nesaliktu visus kopā bērnus tiem, kam tiešām ir problēmas, un viņi, kā tas izskanēja, vienkārši baidās no svešiem cilvēkiem un viss, bet to likumā ielikt nevar, jā. Un tāpēc es vienkārši aicinu, neskatoties uz to, kā balsos šodien koalīcija, tieši Čakškunga kundze jūs, padomājiet, jā, kā to jautājumu var risināt individuāli. Jo tai individuālai attieksmei tas ir vienīgais. Tu nevar visus salikt, jo ja tu ieliec kādu, kas nevar kustēties, vienam ir autisms, vienam un liekas, ka jo ja viņi ir salikti tādā vidē, tad viņi automātiski jūtas, ka ar viņiem kaut kas īsti labi nav. Un likšana kādā specializētā skolā, tas ir pēdējais, kas ir jādara. Labāk pat, ja viņam ir problēmas, lai viņš iet parastajā skolā ar parastiem bērniem, lai viņš var normāli spēlēties. Bet kā jau es teicu, es neesmu speciāli.
Tomēr tā labā ziņa, ka Saimai ir tā spēja arī mainīt nākotni. Šodien, ja mēs neko nemainīsim, kādu nākotnes redzu, augustā, tad, kad ģimenes būs saņēmušas jaunos rēķins par elektrību, kur būs iekļauti jaunie paaugstinātie sadales tarifu maksājumi, nu, daļa nevarēs apģērt bērns uz skolu, daļai būs vēl ciešāk, jo tā cieši savilktās jostas jāsavelk. Un kas tad? Nu, tad iespējams, ka partijas stabilitāte un partijas Latvija pirmā vietā mērķis kļūs jau mazliet sasniedzamāks. Bet es aicinu tomēr mainīt šo nākotni. Par elektroenerģijas cenu kāpam ieteikumu uz maksātspēju un konkurētspēju. Mēs nosūtījām 4 jautājumus ekonomikas ministrijai. Es saprotu, ka tomēr atbildīgā tagad ir klimata un enerģētikas ministrija. Jebkurā gadījumā pieprasījumu aicinu atbalstīt, jo šeit ir nopietni jautājumi, kas ir jārisina tagad par būtību. Kāda būs kopēja ietekme uz ekonomiku? Nu, ministri atbildīja, ka būs aptuveni 1,1% inflācijas pieaugums. Nu, Latvijā, kas ir valsts ar vienu no augstākajām inflācijām Eiropas Savienībā šobrīd, nu tā gan ir, 1% uz priekšu, uz apakaļ, kas tad tur? Tāda tarifu pieaugums dažādām pakalpojumu saņēmēju grupām. Kāds tad tas izskatīsies? Nu, ir labā ziņa un ir sliktā ziņa. Es sākšu ar labo. Labā ziņa ir, ka rādās tomēr, ka uzņēmējiem, ir sevišķi tiem ar lielo patēriņu, nu, šis te piedāvājums jaunais būs diezgan pieņemams. Sliktā ziņa, pēc aplēsēm, rāda, ka lielākajam vairumam elektrības patērētāji, nu, tas ir mājasaimniecībām, dzīvokļiem, maziem uzņēmējiem, tarifs par elektrības sadali un piegādi palielināsies 2 reizes. Nevis tur 32%, kā te ziņās raksta. Ko tas nozīmē? Nu, gribu atsaukties uz šorīt aizejošā prezidenta teiktajiem vārdiem, kur viņš cepināja valdību, nu, man liekas, vēl stingrāk, kā te pirms pāris nedēļām komiķi Petrāviča kundze lampā. Un viena no tēmām, ko viņš aizskāra, bija nevienlīdzība. Ka nevienlīdzība pieaug un nekas netiek darīts lietas labā. Un arī šeit. Ko nozīmē jaunie tarifi? Tas nozīmē, ka mazais, kā tā kas grupas, mazākie patērētāji, ģimenes, viņu rēķini pieaugs dubultā un lielie patērētāji, nu, to situāciju uzlabosies. Tātad šī te nevienlīdzības plaisa ar šo te lēmumu tiks padarīta vēl lielāka. Nu, vēl nākušais tā skatoties, nu, kā tad ir Igaunijā un kā ir Lietuvā. Tad, kad salīdzinās jaunos tarifus, kas stāsies spēkā no jūlija, ar līdzvērtīgs elektrības patēriņš mājasaimniecībai Lietuvā un Igaunijā, Latvijas ģimenes maksās par 40% vairāk par elektrības piegādi nekā Lietuvā, par aptuveni 23% vairāk nekā Igaunijā. Kā šī ir tāda, nu, izteikta politikas maiņa, mēs bieži piesaucu reģionālu politiku un no kaut ko šeit domājot par nevienlīdzību. Jā, šī ir politikas maiņa, kur mēs atkal sitam mazo un nekas netiek darīts lietas labā. Bet kāpēc tad notikusi šāda politikas maiņa? Un tā ir politikas maiņa, jo arī enerģētikas apakškomisijā sadales tīkla pārstāvi norādīja, ka nu, tie ir bijuši signāli no ministru kabineta, ka šāds te tas projekts ir jāvirz tālāk. Kāpēc ministrs kabinets kaut ko tādu virzīja? Jo būs papildus ienākumi. Sadales tīkla peļņa paredzēta pēc jauniem tarifiem no 20 līdz 25 miljoniem gadā. Papildus PVN ieņēmumi, jo šis te vēl tiek ar PVN aplikts, vēl 17 līdz 18 miljoni. Nu skaidrs, ne kaut kā tie roba budžetā jāaizpilda. Un tad gala beigās, tad, kad ir retorika, nav jau tik traki, jo būs taču atbalsts. Mums taču ir aizsargātie lietotāji. Jā, ir tāds termins, kā aizsargātais lietotājs. Tie ir trūcīgie, maznodrošinātie, vientuļie seniori un daudz bērnu ģimenes. Un, principā, jau nu, krietnu laiku ir tāds aizsargātā lietotāja status, kad automātiski rēķinam tiek piemērota atlaida. Un, labā ziņa, šis te aizsargātā lietotāja status darbosies līdz šī gada beigām. Bet atbalsta apjoms aizsargātiem lietotājiem nemainīsies. Tātad, ja atbalsts bija 15 eiro trūcīgajam vakar, tad tās tas arī būs augustā. Un attiecīgi rēķins šiem cilvēkiem pieaugs šākā tā. Vēl viena problēma. Tikko 30. aprīlī ir beidzies energoatbalsts. Tas bija vēl viens atbalsta veids energokrīzē, kur pirmie 100 kilovati šim aizsargātiem lietotājiem tika kompensēti no valsts. Tas ir tāpēc mēs jau šodien dzirdam cilvēku sašutumu, ka viņi ir saņēmuši augstākus elektrības rēķinus. Jā, jo viena atbalsta paketa jau ir beigusies, tad ceļā ir tas, ka arī nākuša atbalsta paketa beigsies, un tagad ir elektrības rēķina sadārdzinājums šodien, elektrības rēķina sadārdzinājums vēl būs nākošais augustā, un attiecīgi, ko mēs daram, ko mēs gaidam, mums nevajag palīdzēt šiem cilvēkiem. Lai gan ne, ir risinājums. Klimata enerģētikas ministrija izstrādās e-rīku par 2,45 miljoni, nu, kur varēs tad spriest par to, kā un kādā formā kaut kādas atbalstus piešķirt. Ja tieši šobrīd ir tikai plāni, projekti un solījumi, un tā nav reāla rīcība, un tas nav reāls garants tiem iedzīvotājiem, ka šī problēma tiks risināta. Tādēļ, cienījamie kolēģi, ļoti nopietni aicinu atbalstīt šo pieprasījumu, jo šai te valdībai, nu, kamēr viņi vēl strādā, nu, pareizi, kamēr viņi vēl ir, būtu arī jāsāk strādāt. Paldies!
Slēdzam debats. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu, kas par Meļņu Viktoru Valaiņu, Augustu Drigmaņu, Armanu Krauzes, Daigas Mīriņas, arī Ropeļņu Līgas, Kļaviņas, Gundara Daudzes, Andra Bērziņa, Jāņa Vucāna pieprasījuma ekonomikas ministra Ilze Intriksonē par elektroenerģijas tarifu būtiskā kāpuma ieteikumu uz iedzīvotāju maksātspēju uzņēmumu, konkurētspēju un inflācijas pieaugumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Viss pareizi nobalsojam. Lūdzu zvan. Tas ir lūdzu rezultāti. Par 38 pret 47 atturas 1. Pieprasījums ir noraidīts. Pārējiem uz pēdējo sadaļu kolēģi lēmuma projektu izskatīšanu. 4 lēmuma projekti atlikušajā saimes sēdē. Sesiju noslēdzošajā. Pirmais, lēmuma projekts par 2023. gadu un 2024. gadu finanšu pārskatu revīziju Latvijas Republikas valsts kontrolē. Publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdā referēs mums saimnes deputāts Rihards Kozlovskis.
Augsts godājumais saimnes priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, pamatojoties uz valsts kontrolas likuma 45. panta pirmā daļā noteikto, publisko izdevumu revīzijas un revīzijas komisija izveidoja darbu grupu, kur kopā ar Saeimas administrācijas publisko iepirkumu nodaļu sagatavoja nepieciešamo dokumentāciju un veica dokumentētu tirgus izpēti valsts kontroles 2023. un 2024. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumu iegaidi. Atbildīgā komisija vienbalsīgi atbalstīja Saeimas lēmumu projektu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību revidents un grāmatvedis. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu kolēģis arī atbalstīt šo lēmumu projektu.
Attiecīgi par to būs jānobalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 2023. gadu un 2024. gadu finanšu pārskatu revīziju Latvijas Republikas valsts kontrolē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referēs mums deputāts Girts Lapiņš.
Augsts godātais priekšsēdētāji kungs, cienītās dāmas, godātie kungi, šis ir kompleks priešlikums un lēmuma projekts, tāpēc gribēju sākt ar tā nestandartu, varbūt gribēju pateikt lielu paldies visiem, kas ir bijuši šī lēmuma tapšanas gaitā, tas ir finanšu ministram Arvilam Ašarādinam, veselības ministrei Līgai Meņģelsonai un visiem ministriem, kas cīnījās par to, lai mēs vispār nonāktu tik tālu, cik mēs šodien esam nonākuši. Tātad tas ir lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 23. gadam un budžeta ietver 23., 24. un 25. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Nolasīšu precīzi, ko mēs nolemjam, tie ir divi punkti. Saeima nolem piekrist likumā par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietver 2023., 24. un 25. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē 23. gadā 57 miljoni 36910 eiro apmērā no ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta programām un apakšprogrammām uz budžeta resoru 74 un gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums programmu 200000 veselības aprūpes neatliekamo pasākumu īstenošanu 2023. gadā, lai nodrošinātu neatliekamu un prioritāru pasākumu finansēšanu veselības nozarē 2023. gadā. Otrs punkts ir atbalstīt ministra kabineta informatīvajā ziņojumā par finansējumu pārdali 2023. gadā veselības nozarei ietverto risinājumu, ka finansējumu pārdali veselības ministrei no budžeta resoru 74 gadskārtē valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums programmas 200000 veselības aprūpes neatliekuma pasākuma īstenošana 23. gadā tiek veikta, ja ir pieņemts attiecīgs ministra kabineta lēmums un Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 5 darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildus pret to. Tagad īsi par finansējumu avotiem, es nelasīšu visu finansējumu, kā ir no visām ministrijām, tas viss ir pieejams pievienotajos dokumentos, minēšu lielākos finansējumu avotus šiem 57 miljoniem 36910 eiro, tātad punkts 1, ekonomikas ministrija 12 miljoni ir sameklējusi, atradusi rezerves, ko pārvirzīt uz veselības aprūpi. Otrā vietā ir no budžeta programmas finansējums energoresursu un ēdināšanas izdevumu pieauguma kompensēšanai 11 miljoni. Šis finansējums tiktu pārdalīts uz veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu 33.18.00 plānvaidu stacionāro veselības aprūpas pakalpojumu nodrošināšanu, lai stacionārai mārsniecības iestādēm nodrošinātu daļēju energoresursu sadārdzinājumu sekšanu. Trešais lielākais ir satiksmes ministrija 10,7 miljonu eiro, ceturtā ir izglītības un zinātnes ministrija 7,75 miljoni, piektā ir iešlietu ministrija 2,9 miljoni un sestā ir kultūras ministrija 2,3 miljoni. Tālāk jau ir zem 2 miljoniem citās ministrijās un tur ir ne tikai ministrijas, bet arī iestādes. Kur tā nauda tiks izlietota? Ministrs kundze arī iedeva tādu pārskatu, tātad 57 miljoni ir pilnīgi precīzi skaidrs, kur šie 57 miljoni, kas ir daļa no šiem kopēji piesauktajiem 140 miljoniem, tātad bērnu zobārsniecība 4.337.897 eiro, kas ir papildus apmeklējumi 89.344. Otrkārt ir ambulatoro pakalpojumu deficīta, sekšanai izmeklējumu speciālis dienas stacionārs 17,3 miljonu eiro. Tālāk trešā pozīcija stacionāra ēdināšana un energoresursu sadārdzinājums 15,7 miljonu eiro. Kompensējumie medikamentu un ierīces pacientiem 17,456 miljoni, tātad. Un pēdējā pozīcija ģimenes ārstu prakšu uzturēšanas izmaksas 2,2 miljonu eiro. Tātad budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja minēto lēmumu projektu 2023. gada 21. jūnija sēdē vakardien un atbalstīja to. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies.
Uzsākam debats. Vārds veselības ministrei Līgai Mendelsonē.
Kolēģi, labvakar. Šis lēmums ir ļoti gaidīts ne tikai mediķu sabiedrībā, bet tas ir ļoti gaidīts visā sabiedrībā. Visā Latvijas sabiedrībā ir ārkārtīgi svarīga drošības sajūta. Kā zināms, mēs jau arī kopš janvāra signalizējām par situāciju veselības nozarē, par tās veiktspēju un noturību. Tāpēc mēs esam gandarīti, ka esam sadzirdēti un ka šis lēmums ir pieņemts. Un šobrīd es tiešām gribu pateikt paldies ik katram, gan ministram, gan ministrijas darbiniekiem, gan iestādēm, kuras bija gatavas atrast to finansējumu, kas ir vajadzīgs vismaz, ja ne, kā es saku, kalna uzbēršanai, bet vismaz bedres nolīdzināšanai. Līdz ar to mēs, protams, šobrīd nevaram teikt, ka mēs ar to mēs rindas nesaīsināsim, bet mēs nepagarināsim rindas. Kolēģi, situācija ir tāda, kāda ir, līdz ar to šī nauda ir vitāli nepieciešama. Paldies kolēģiem, kas jau šos 57 miljonus pirmo piešķīrumu sadalījumu arī izklāstīja. Tātad, jā, pirmām kārtām tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu iedzīvotāji tiek pie ambulatorijiem pakalpojumiem. Tātad tie ir izmeklējumi speciālisti un tie ir 17 miljoni. Kā zināms, gan onkoloģijas, gan sirdsvaskulārie, gan diabēta pacienti ļoti gaida kompensējumos medikamentus, un tāda kompensējuma medikamentus šeit paredzēts ir 17 miljonu apmērā. Tāpat bērnu zobārsniecība, stacionāra veiktspēja, mēs vakardien 3 stundas ar stacionāru vadītājiem kalkulējām, domājām par to, lai mēs varētu noturēt stacionāru darbību. Un, protams, arī primāro veselības aprūpu stiprināt. Kolēģi, lai arī summas liekas lielas, tajā pašā laikā mēs no Nacionālās veselības dienesta esam nofiksējuši unikālos pacientus pagājušā gadā 1,78 miljonu. Tātad mums iedzīvotāji ir 1,8 miljonu, kas nozīmē, ka katrs Latvijas iedzīvotājs, sākot ar zīdainu, beidzot ar simtgalvi, ir saņēmis kādu no veselības aprūpas pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka šī nauda ir precīzi nomērīta un aiziet tikai un vienīgi mūsu pacientiem. Līdz ar to es arī pateicos mediķiem, kas saprot, ka šī apropriācija ir domāta mūsu pacientiem, nevis veselības nozares sistēmai kā tādai. Tāpēc vēlreiz paldies un tiešām saugriežos, šī ir iespēja izdarīt lielu un svarīgu darbu Latvijas tautai. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Andrim Šuvaivam.
Kolēģi, vēlējos arī izteikties par šo jautājumu.
Es redzu, ka arī jaunās vienotības koalīcijas deputāti izklaidējās pieskoties debatēs. Es ceru, ka jūs arī atnāksiet, nevis tikai pieteiksieties. Es vēlos atgādināt iemeslu, kāpēc mums šobrīd ir šāda veida lēmuma projekts nonācis. Mums ir divi galvenie iemesli. Viens no tiem ir tas, ka 4. Janvārī šajā gadā valdība un koalīcijas deputāti tātad arī sanāca, lai spriestu par šogad prioritāri finansētajiem pasākumiem un 10 dienu garumā konsekventi pieņēma kļūdainus lēmumus. Otrs iemesls ir tas, ka Latvijas valstī, diemžēl, ir jau novecojusi izpratne par mūsdienīgu finanšu politiku. Šī bija paredzama kļūda. Mēs par to runājām jau janvārī, divus mēnešus, vēl pirms mēs pieņēmām šī gada budžetu. Šī bija kļūda, kas bija paredzama. Un iemesls, kāpēc mēs šeit esam, ir tas, ka valdība nespēja skaidri noteikt savas prioritātes. Skatoties šo lēmumu projektu un šos te pār, un šīs apropriācijas, kas tiek veiktas, tā tiešām, manuprāt, ir ļoti interesanta lasāmviela. Mēs redzam, ka ir samazināts finansējums 23 prioritārajiem pasākumiem, par kuriem mēs lēmām šajā ziemā. 23 prioritārajiem pasākumiem, kas man liecina tikai un vienīgi par to, ka šīs prioritātes nebija skaidri izsvērtas janvārī, februārī un martā, jo izrādās, ka veselība gluži tieši tā, kā mēs argumentējām, ir prioritārāka par daudzām citām lietām, kam tika piešķirts finansējums. Un ir vērts pievērst uzmanību dažiem no šiem prioritārajiem pasākumiem. Divi no tiem saistās ar ekonomikas transformāciju. 10 miljoni ir noņemti nost finanšu instrumentu investīciju projektiem. 2 miljoni ir noņemti nost inovāciju fondam. 1 miljons ir noņemts nost vienīgajam prioritārajam pasākumam, kas tika atbalstīts klimata ministrijai par valsts pētījumiem. 4,4 miljoni ir noņemti nost zinātnei. Nevis tāpēc, ka mums nebūtu zinātnieki, kas būtu gatavi un spējīgi un griboši realizēt zinātniskus projektus, bet tikai tāpēc, ka viņi vēl nebija paspējuši uzsākt šos projektus, jo tie bija paredzēti šī gada otrajā pusē. Ir noņemts nost aptuveni 700 tūkstoši stipendijām jauniešiem no daudz bērnu ģimenēm. Tāpēc, ka ir paredzēts mazāks pieprasījums pēc tiem, vadoties pēc iepriekšējā gada budžeta, kas man arī liek uzdot jautājumus, kāpēc jau sākotnēji nevarēja budžetēt atbilstoši provizoriskajam pieprasījumam. Ir noņemts aptuveni 1 miljons nost atalgojumam sociālajiem darbiniekiem, jo šie mērķi, kas bija tikuši noteikti laika posmā no 2020. Gada līdz 2022. Gadam, ir sasniegti. Par 1 miljonu ir samazināts atalgojums šajā grupā. Šī man liekas ļoti interesanta kategorija. Kā tas var būt, ka viena no vismazāk apmaksātajiem darbiniekiem Latvijā ir šobrīd par vēl par 1 miljonu nabagāki. Ļoti interesants piemērs ir kultūras ministrijā, un es vēlos aicināt, un es vēlos tiešām pievērst jūs visu uzmanību uz faktu, ka mēs šobrīd ar šo lēmumu pieņemsim pirmo lēmumu par 2024. Gada budžetu. Jo kultūras ministrija ir spējusi sarunāt, ka 890 tūkstoši eiro tiks veikti maksājumi diviem filmu projektiem nākamā gada sākumā. Šis nav ietaupījums, šī ir vienkārši grāmatvedības akrobātika, šis ir pirmais lēmums 24. Gada budžetam. Un ir skaidrs, ka arī šajā pašā ziņojumā Finanšu ministrija cenšas pamatot, kāpēc mēs nevarējām, piemēram, šāda veida izdevumus tomēr palielināt uz deficīta rēķinu, jo tiek pieņemts, ka tie būtu regulāri un tātad tie palielinātu parādu. Tā vienkārši ir kļūdaina izpratne. Tas balstās pieņēmumā tikai un vienīgi par to, ka šāda veida izdevumi neveicinātu izaugsmi, kas, manuprāt, ir kļūdaini. Tiek minēts arī jautājums par inflāciju, kas stimulējoša fiskāla politika šajā brīdī nav korekta, bet šī viss mēs šeit vispār nerunājam par stimulējošu fiskālo politiku. Mēs šeit runājam par neatliekamām veselības aprūpes sektoru vajadzībām, un cik reizes es šeit esmu nācis un mēģinājis pastāstīt, ka šeit inflācija nav pieprasījuma problēma, bet šajā brīdī tā ir piedāvājuma problēma, un šāda veida arguments vienkārši nestrādā. Un, protams, mēs redzējām, ka jau pagājušajā gadā bija iespēja, mēs redzējām, cik labi pildījās nodokļi, mēs varējām šādā veidā arī prognozēt arī šī gada nodokļus, bet Finanšu ministrija konsekvences dara ļoti konservatīvā veidā, mums nebija nepieciešams veikt šādu veidu pārdalas no citiem sektoriem, mēs varējām nepieciešamos līdzekļus atrast, neatņemot tos, piemēram, zinātnei. Ir ļoti liela vēlme runāt par veselības sektoru finanšu vadību. Man ir tikpat liela jautājuma par to, kā finanšu vadība notiek valsts līmenī, un šāda veida lēmuma projekts apliecina to, ka viņi nenotiek labā līmenī. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Aināram Šleseram.
Godājamais priekšsēdētāji kungs, godājamie kolēģi. Man nevajadzēja googlēt, es šo vienkārši izdrukāju, tas ir tas, kas visiem ir pieejams. Zini, par ko liecina šie dokumenti? Šī banka, valdība ir bankrotējusi. Tāpēc, ka tā nakts, kad 24 stundas mēs debatējām par budžetu, kur daudz kas tika noraidīts, tas, kas attiecās uz atbalstu veselībai, par to jautājumu nav. Runa ir par to, kur tiek ņemta nauda, un izskatās, ka tātad tā nauda, kas tika piešķirta, vai nu viņa nebija vajadzīga jau pirmsākumos, jeb arī mēs pasakam, ka valsti attīstība nav vajadzīga. Tātad nesen šeit piedalījās skolotāja streikā, kuri teica, Kariņam jāatkāpjas. Nu kā 7 miljoni mēs noņemam veselībai nost. Es neesmu pret veselību, es runāju par to, kā mēs ņemam nost. Tālāk ir nozare, kur jāattīsta ir biznesa ekonomika. 12 miljonus mēs ņemam tieši ekonomiskajām programām. Tad samazinā jums no prioritārā pasākuma finanšu instruments investīciju projektiem. Tātad, ja nav investīcija, tas tā kā sēklas nauda tiek iztērēta, noēsta, ekonomika netiek stimulēta. Tātad, te skaidri tiek pateikts, ka mēs strādājam, lai aizņemtos vairāk naudas. Tālāk, samazinājums no prioritārā pasākuma inovāciju fonds, vēl 2 miljoni, tātad kopā 12 miljoni. Tātad, ekonomiku attīstīt nevajag. Tālāk.
Atmalnieku kungs, kolēģi, sekundi ieklausu, mēs tūlīt arī sēdi nosauksies.
Tālāk ir tāda pozīcija interesanta. Valsts pētījumu programmas īstenošana. 4 miljoni 400, nevajag neko pētīt. Nu, to varbūt tiešām nevajag pētīt. Tur es nezinu, kas aiz tā slēpjās, bet nu, tāda pozīcija tiek likvidēta. Tālāk, ja mēs skatāmies... Nu, zemkopību it kā mazāk skar, bet satiksme. Nu, mēs runājam par tiem modernajiem vilcieniem. Pozīcija finansējums jauno elektrovilcienu projektam 10,154,662, tā ļoti precīzi nevajag. Tātad vilciens nevajag. Tālāk skatāmies arī no labklājības. Nu, daudz nav paņemts, bet arī atalgojuma paaugstināšana, aprūpētājiem ilgstošās sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas institūcijās. Tas, ko mēs runājām, tātad 1,289,000 tiek noņemti no šīs programmas. Tātad nevis to, ko mēs liktu klāt, bet mēs ņemam nost. Tieslietu ministrijā, nu tur ir, kā teikt, varētu daudz ko skaitīt, bet runa jau nav par to, ka veselībai nevajag. Runa ir par to, kad ir pozīcijas, kuras skaidri parāda, ka apstiprinot šī gada budžetu, viņš tikai pieņems tā vienkārši, nu, varbūt vajag naudu, varbūt nevajag naudu. Nu, piemēram, pozīcija finansējums, energoresursu un ēdināšanas izdevumu pieaugumu kompensēšanai. 11 miljoni. Nu, tas varbūt tās ir saistīts ar to, ka tagad tur ir apstādinās tas darījums ar armijas apgādi, varbūt. Tāpēc tur uzreiz tiek ietaupīti 11 miljoni. Godējumie kolēģi, tas ir tas, kas tiek piedāvāts. Es saprotu, ka nav viegli. Tikai kāpēc šo jautājumu izskatīšanā šeit nav ekonomikas ministre? Kāpēc nav satiksmes ministrs? Es gribētu dzirdēt viņu diskusiju. Mēs te tikko runājām, ka par ārlietām mēs varam debatēt visu dienu. Ja mēs runājam tagad par naudas atņemšanu, es gribētu, lai atnāk ekonomikas ministre un pasaka, aleluja, jūs taču aplaudējāt, apvienotais saraksts. Nacionāla apvienība, vienotība. Jūs taču aplaudējāt, nevajag ieguldīt naudu attīstībā. A kāpēc tie ministri nav šeit? Es teikšu tā lielākā jūsu problēma. Ja, 2 minūtes klāt.
Tātad, kolēģi, vai jūs neiebilstat, ka šis ir kungs apvieno debašu laiks?
Redziet, tā lielākā problēma šeit, es negribu pārmest tam, ka nauda tiek novirzīta veselībai. Problēma ir tā, ka ir pagājis vairāk nekā pusgads un nav šīs ekonomiskās attīstības vīzijas. Visu laiku tiek runāts par
ekonomikas transformāciju, ko cilvēki nesaprot, pa ko, kas aiz tiem vārdiem slēpjas. Viedā ražošana. Nu, pasakiet, vot vienu viedo rūpnīcu, kura ir uzbūvēta vai kura tiks uzbūvēta šī vai nākamā gada laikā. Jo mētāties ar vārdiem mēs varam. Ir ļoti lielas problēmas ar to, ka mēs neredzam, kā palielināt ieņēmumus. Un tas, ko es redzu, šis dokuments apliecina vienkāršo patiesību, ka valdībai vienīgais plāns ir aizņemties. Un es saprotu, ka tur ir atstrādāta jau taciņa. Protams, nauda būs dārgāka un atkal būs 2 miljardi jāaizņemās. Un tā ir tā vienīgā arī iespēja, kā šī valsts var pastāvēt. Tātad reāli šī valdība tiešām dzen valsti parādos, jo ņemot nost naudu no attīstības projektiem, tur, kur jāiegūt, un piemēram izglītība, nu te jau bija ziņa, ka tūlīt tās izglītības darbinieki atkal nāks kaut ko streikos, atkal kaut kas notiks. Es teiktu tā, man žēl, man jau negribas pat vairs kritizēt valdību, man vienkārši žēl, ka vienkārši šī valdība ir tukša, nav ideju, un ministri gļēvi, kas nevar atnākt un pateikt, ka pēc viņiem nav vajadzīga šī nauda. Tas, ka veselībai mēs dodam, tas ir labi, tikai no tādām programām, kurām ir jāražo, jāģenerē ienākumi. A, ja nav ideju, kā pelnīt, ja, tad šī valsts ir nolemta iznīcībai. Un godājumie kolēģi, godājumā vienotība, nu jūs esat dabūjuši savu prezidentu, nu palūdziet Kariņam atkāpties. Palīdziet, visu viņš ir izsmēls, Kariņš sevi ir izsmēls, viņš braukā pa pasauli, viņam ir ļoti laba angļu valoda, lai viņš braukā, lai iet par ārlietu ministru, ieliekat normālu premjeru un sākat strādāt, redz, kur ZZS, redz, kur progresīvie, kuriem ir ideja, vēlmeja, mēs valdībā nebūsim, mēs esam gatavi no opozīcijas arī kādas padomas dot, nu šī valdība jau sevi ir izsmēlusi. Pieņemiet drosmīgu lēmumu un pasakiet, Kariņ, brauc prom.
Vārds Viktoram Valēnim.
Godātie kolēģi, ļoti cienītā ministras kundze. Protams, prieks klausīties šodien. Paldies tam ministram un viss tā kā sakasīšu to naudiņu kopā un it kā jau viss baigs skaisti. Protams, mums jāievēro šodien ir procedūra un mēs varam vai nu balsot par vai balsot pret un tā iespēja mums bija dot arī budžeta komisijā. Nu tādas tās procedūras ir, mēs nevaram runāt par to, kam būtu pareizi ņemt naudu nost vai kam būtu nepareizi ņemt naudu nost. Bet šeit par šiem avotiem runājot, ko man jau kolēģi izstāstīja, es domāju, būtu jēga pievērst uzmanību arī pašiem ministriem par to, nu kāpēc tā nauda tiek ņemta nost, un atsevišķās jomās tā ir tīrākā ministru neizdarība, jo to naudu viņi vienkārši nespēja vadīt ministriju tā, lai šo naudu pēc būtības investētu tur, kur tā nauda bija paredzēta. Un tas, ka viņi tiek noņemta nost, tas pat ir labi, jo vienkārši viņi paši nav spējuši to izdarīt visas priekšdarbus, lai tā nauda tiktu investēta. Izglītības joma tas ir viens no tādiem spiltākiem piemēriem. Bet šeit, kolēģi, par ko šie prieki? Man īsti nav saprotams, jo šodien mēs balsojam par aptentiem 50 plus miljoniem fonā. Mums jāsaprot to, ka tā vajadzība ir 140 miljoni, šogad minimālā vajadzība, par ko arī it kā valdība ir lēmus. Tāpat laikā valdība no lēmus tikai par to ir ļoti skaidri finanšu ministrijas uzdevumi veselības ministrijai parādīt reformas gan slimnīcas tīklā, laboratoriju izmeklējumiem, sakārto to, kā mēs tērējam bāzes finansējumu. Un šodien tajā vietā, lai runātu par paldies tam, mēs labprāt gribētu redzēt un dzirdēt jau pirmās iezīmes par to, kā tad to veselības kopējo pusotra miljārdu vairāk finansējumu, kā tad mēs viņu izlietojam, cik efektīvi mēs viņu izlietojam, jau esošo. Un šobrīd ir skaidri redzams to, ka finanšu ministrija sagaidīs reformas, lai dabūtu to kopējo 140 miljonu finansējumu. Tāpat laikā, kolēģi, nu nevar nepieminēt, nākamajā gadā būs nepieciešami plus mīnus vēl 310 miljoni. Nu tādi dažādi skaiti ir, bet aptuveni 310 miljoni vēl klāt tam, kas jau tiek piedots. Un ja mēs šādā veidā, šādiem ātrumiem, šādiem tempiem virzīsimies uz priekšu, kolēģi, nu, tur tak nebūs nekāda 310 miljonu. Kāda var fantāzija būt kaut kāda, mēs kādā filmā dzīvojam, ja kāds iedomājās, ka nākamajā gadā kaut kur atradīsies 310 miljonu, ko piešķirt veselības aprūpes jomē. Šobrīd šī summa ir tikai nevis, lai uzlabotu kaut ko, to arī budžeta komisijā skaidri pateica. Neceriet, nemazināsies rindas, nekas neuzlabosies. Tas ir vienkārši, lai saglabātu status quo. Un lai saglabātu šo status quo arī nākamajā gadā, ir nepieciešama vairāk 100 miljonu vēl klāt. Tas nozīmē to, ka ir jābūt daudz ambiciozākiem risinājumiem bāzes finansējuma palielinājumu. Tas ir tas, par ko mēs runājām šeit veselu budžeta nakti, un ir pagājis jau vairāk mēnešu kopš tās budžeta nakts, kas ir piepildījies. Ir piepildījies tas, ko mēs jau brīdinājām, tai jau šo ajo kungs jau labi minēja to, tas ir piepildījies, tas ir fakts. Bet par šiem mēnešiem mēs neesam dzirdējuši neko tiešām skaidri redzējumu par to, kā mēs celsim to bāzes finansējumu. Ja mēs nestrādāsim visu vasaru, ja ministrija nestrādās tiešām pie paša būtiskākā jautājuma, ka bāzes finansējumu palielinājumu, mēs nākamajā gadā budžetā, šajā gadā, novembrī, balsojot pa budžetu, mēs balsosim veselības darbinieku fonā, kad ārā būs kārtīgi 1000 cilvēki, kas būs veselības jomas darbinieki, kas piketēs, viņi to nav darījuši pirmo reizi, viņiem jau pieredze ir, kā to darīt, viņi cīnīsies palgām, cīnīsies par to, lai būtu normāli apstākļi, tas būs tas, ko mēs sagaidīsim. Un tāpēc, kolēģi, es domāju, šeit nav vieta priekam. Ir jāapzinās tas, ka šī naudiņa, kas te ir, tas pēc būtības neko liela nerisina. Mums ir ļoti liela izaicinājuma veselības jomē priekšā, un es aicinu ikvienu pozīciju, opozīciju veltīt laiku un tiešām būt gataviem arī uz nepopulāriem lēmumiem, jo šī ir tā joma, kur tāda lēmuma būs vajadzīga. Gan, lai sakārtotu nozari iekšēji, gan, lai sakārtotu bāzes finansējumu. Kolēģi, ministres kundze, lai jums priecīgi Līgo svētki, bet uzreiz pēc Līgo svētkiem, kā pirmā lieta ķeramies klāt veselības jautājumu sistēmas sakārtošanai. Kolēģi, jums arī priecīgs. Paldies.
Debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimnes piekrišanu likumā par valsts budžetu 2023. Gadam un budžeti ietver 2023., 2024. Un 2025. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā ir lēmuma projekts par saimnes piekrišanu likumā par valsts budžetu 2023. Gadu un budžeti ietver 2023., 2024., 2025. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu komisijas vārdā komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs.
Labdien, sakti. Augstgodātais saimnes priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi. Tātad budžeta komisija izskatīja apropriācijas pārdalu un lūdzu pārdalīt 485 175 eiro no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta uz divām programmām. Viena ir pilsonības migrācijas lietu pārvaldē 127 650 eiro un otra vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 356 525 eiro. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Eiropas parlamenta vēlēšanās iespēju, ka katrs vēlētājs var balsot tajā iecirknī, kur viņš ir tuvāk, nevis veidojot vēlētāju reģistrus, un šie līdzekļi, ar šiem līdzekļiem tiks sakārtot gan reģistrs, gan arī datu bāzes. Lūgums atbalstīt komisijā šim jautājumam bija vienbalsīgs atbalsts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimnes piekrišanu likumā par valsts budžetu 2023. Gadam un budžeti ietver 2023., 2024. Un 2025. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā un arī pēdējais šajā sesijā Lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2023. Gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. Un 2025. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā komisijas priekšsēdētājs Jānis Rēris.
Budžeta komisija lūdz apstiprināt apropriācijas pārdali 600 000 eiro apmērā no radio un televīzijas tātad no budžeta no radio un televīzijas regulators apstiprināt šos līdzekļus uz sabiedriskā integrācijas fondu. Tātad šie līdzekļi tika piešķirti, lai stiprinātu komerco elektrisko plašsaziņas līdzekļu tehnoloģisko bāzi un infrastruktūru, veicinātu to digitalizāciju un personāla izaugsmu, kā arī atbilstoši mūsdienu prasībām nodrošināt mediju kapacitātes celšanu. Sākotnēji šie līdzekļi tika piešķirti regulātoram, bet ņemot vērā, ka šie, lai piešķirtu šos līdzekļus tālāk, neatkarīgiem mēdījiem ir nepieciešams konkurss un praktiski tika nolēmts, ka integrācijas fonds ir labākā vieta ar infrastruktūru, kur šādus konkursus var rīkot. Kolēģi, lūdzu atbalstīt šo apropriācijas pārdomu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2023. Gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. Un 2025. Gadam. Noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Cienījamie kolēģi, mēs esam izskatījuši visu pavasara pēdējās sēdes, pavasara sesijas pēdējās sēdes darba kārtību, bet man jūs ir jāinformē par atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem 2023. Gada 22. Jūnijā. Nu, te rakstīts 17.00. Un tātad, deputāti Jana Simanauska, Šrinka, Briškens, Ābrama, Šuvājevs uzdeva jautājumu zemkopības ministram Didzim Šmitam par iepirkumu par individuālu konsultāciju sniegšanu mežu īpašniekiem. Saņemtā rakstīt atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus šovakar uzdot nevēlas. Deputāti Simanauska, Cepurītis, Zelders, Rasimiņa, Naševa uzdeva jautājumus vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministram Mārim Spriņģukam un zemkopības ministram Didzim Šmitam par Eiropas komisijas vēršanos tiesā pret Latviju un nav novērsta Eiropas dabai kaitīgo invazīvo sešzemes sugu ieviešana. Saņemtā rakstē atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdu papildu jautājumus uzdot šovakar arī nevēlas. Tātad šovakar nenotiek jautājuma atbilžu sesija. Bet, kolēģi, tātad deputāti Ainars Šlesers, Kristaps Krištopans, Linda Liepiņa, Vīlis Krištopans un Ramona Petraviča ir uzdevuši jautājumu ministru prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par SIA Latvijas vēja parki projektu nodrošinājumu un īstenošanu. Jautājums tiek nodots ministru prezidentam Krišānim Kariņam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, Abumērī kungs, lūdzu uz mirkli sēdieties. Es zinu, ka visi mēs rīt sēdēsim pie ugunskuriem mūsu draugu un tuvinieku lokā. Un iespējams pie ugunskura kādi draugi vai radinieki jums jautās, ko jūs tur Saeimā darāt. Tāpēc es vēlējos nedaudz iedot jums versijas, ko pastāstīt par darbu Saeimā. Par šīm sesijām, par šo te sesiju, tad kopš 14. Saeimas sākus strādāt, mēs esam kopā izskatījuši vairāk kā 300 likumprojektus, vairāk kā 200 Saeimas lēmuma projektus. Līdzinējā Saeimas sasaukuma darbības laikā deputāti ir iesnieguši 15 deputātu pieprasījumus un aptuveni 70 deputātu jautājumus. Esam diskutējuši vai izskatījuši vairāk nekā 1600 priekšlikumus. Daudzās no šīm kategorijām esam pārspējuši 13. Saimu attiecīgajā periodā. Cienītās kolēģis un godātie kolēģi, es vēlos jums pateikties par darbu Saimas prezidija vārdā, visu 5 prezidiju locekļu vārdā. Novēlu jums spēku un līdzsvaru tradīciju, dziesmu un kopības pilnu šo salgriežu laiku, lustīgu līgo dienu un priecīgu Jāņu dienu. Un ar šo arī Saimas pavasara sesija tiek slēgta un ļoti ticams, ka vasarā būs kāds ārkārtas sēdes, taču rudens sesijā mēs noteikti tiekamies 4. septembrī. Un tagad noslēguma vārds. Tagad noslēguma vārds Saimas sekretāra biedrei Antaņēnei Ņenašavai.
Un kolēģi, reģistrējušies 87 deputāti. Nav reģistrējušies 13. Uldis Auguls, Andris Bērziņš, Ieva Brante, Edmunds Cepurīts, Normunds Zinters, Glorija Grevcova, Aleksandrs Kirsteins, Sīr, Rihards Kols, Līgo, Daiga Mieriņa, tā, Daiga Mieriņa, Uģis Mitrēvits, Viktorija Pleškāne, nav? Jā. Leila Rasima un Ričards Šlesers, Līgo.
Priecīgs sētks un sēdes lēdzu.